Yakshanba kuni ibodatxonalar ayniqsa gavjum. Musiqiy dasturlar ko'pchilikni o'ziga tortadi. Lekin bu safar xorda amerikalik mehmonlar, professional qo'shiqchilar emas. Guruhdagi 35 kishi uchun bu Rossiyaga ilk tashrif.
Мы к политике никакого отношения не имеем.
Сиёсат билан ишимиз йўқ, деди Владимир Гарбик. Биз учун эътиқод муҳим. Биз православ дунёсининг одамларимиз, деди американик. Amerika va Rossiya orasidagi aloqalarni yaxshilashda din asosiy vositalardan biri bo'lish kerak. Ukraina yuzasidan mojaro to'siq bo'la olmaydi, deydi bu delegatsiya a'zolari. Biroq cherkov va hukumat orasida o'ziga xos rishtalar bor. Rossiya misolida Kreml va taqvodorlarning tili birdek. Har ikkisi nazarida g'arb jar yoqasiga ketmoqda.
Russian Orthodox Church is used by Putin, by President as a tool for mobilization of the population of orthodox population in order
Rossiya pravoslav cherkovidan prezident Putin taqvodor ommani o'ziga og'dirish, siyosatni quvvatlash, hokimiyatni mustahkamlash yo'lida foydalanadi, dedi Aleksey Malashenko, siyosatshunos. Amerikadagi pravoslav cherkovi diniy madaniy o'choq hisoblanadi. Hukumat va siyosatdan yiroqmiz, dedi uning a'zolari.
The government and the church have always been closely intertwined in Russia. The government's changed more so than the church has.
Hukumat va cherkov Rossiyada bir-biriga yaqindan bog'lanib ketgan. Ularni ajratish qiyin, dedi Aleks Lukyanov. Hukumat o'zgaraveradi, cherkov esa o'sha-o'sha. Ba'zida rahbariyat bilan chiqisha olmagan paytlar ham bo'lgan, dedi u. Lukyanov Rossiya Amerika musiqa instituti vakili. Uning nazarida cherkov Rossiyada keng ko'lamda savob ishlarini amalga oshirmoqda. Eski ibodatxonalar tiklanmoqda. Diniy dargohlar jamiyat ravnaqi yo'lida hissa qo'shmoqda. Rossiyalik mezbonlar amerikalik mehmonlar bilan bir narsaga kelishib oldi. Siyosiy aloqalar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu tashriflar har yili qilinadi va diniy hamkorlik rivojlanaveradi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.